Aşanız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Erxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? AXCP prezident seçkilərini boykot elədi. Müxalifət deyir ki, seçkilər sovet dövründəki seçkilərə çevrilir.
Azərbaycan cəmiyyətinə, xalqına göstərmək istəyirlər ki, sizin səhvinizdən heç nə həll olunmur.
Bosniya Serblərinin keçmiş lideri Karadžićin Haqa tribunalına verilməsi sual doğurur ki, Qarabağ müharibəsi vaxtı dinc əhaliyə qarşı cinayət törədənlər də nə vaxtsa məsuliyyətə cəlb olunacaqmı?
Və əgər bu uğur orada, Balkanlarda mümkün olubsa, yəqin ki, bu cür tribunalların Qafqazda da keçirilməsini mümkün saymaq olar.
Türkiyə prezidenti Yerevana futbol maçına getsin, getməsin. Pekin Olimpiadasında qadın yarışlarına İranlı televiziya tamaşaçısı baxa biləcəkmi? Hələlik İran qanunu hicabsız qadını göstərməyi qadağan eləyir. Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Dünəndən başlayan Şahbuz rayonunda güclü yağış nəticəsində bəzi kəndləri sel basıb torpaq sürüşmələri olub. Təbii fəlakət zamanı 110 yaşlı nənəsini xilas edən kənd müəllimi özü həlak olub. Azadlıq radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova Şahbuzdan xəbər verir.
Dağlıq ərazi hesab edilən Şahbuz rayonunun Külüs kəndində isə sel bir ailənin faciəsinə səbəb oldu. Ailənin başçısı 50 yaşlı kənd müəllimi Yavər Quliyev sel sularında itkin düşdü. Onun cənazəsi hələ də tapılmayıb. Yaxınlarının məlumatına görə Yavər Quliyev 110 yaşlı nənəsini xilas etdikdən sonra su altında qalıb.
Anasını xilas eləyib, 110 yaşında anasını xilas eləyib, özü xilas olamayıb.
110 yaşlı nənə isə nəvəsinin fəlakətinə ağlayır. Kənddə söhbət etdiyim sakinlər işıqsız qazsız qalmaqları bir yana içməli suyun da tapılmadığını bildirdilər. Neçə illərdir eyni hadisənin təkrar olunduğunu bildirən kənd cəmaatı hələ də kənddə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməməsindən şikayətçidirlər.
Azadlıq radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova. Sovet dövründən qalan əmanətlərin qaytarılması üçün mexanizmlər hazırdır, amma qanunun qəbulu bəzi hökumət üzvlərinin əsassız qorxuları üzündən gecikir. Milli Məclisin üzvü Vahid Əhmədov Azadlıq radiosuna belə deyib. Ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Vətəndaşların sovet dövründən banklarda qalan əmanətlərinin məbləği 700 milyon manata yaxındır və bu pulun əhaliyə qaytarılması ölkə daxilində inflyasiya təzyiqi yarada bilməz. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü deputat Vahid Əhmədov deyir ki, əmanətlərin qaytarılması istiqamətində artıq görüləsi iş qalmayıb.
Problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın hökumət üzvləri, o cümlədən maliyyə orqanları deyirlər ki, bu əmanət qaytarılandan sonra müəyyən nüanslar ortaya çıxacaq. İnsanlar başlayacaqlar şikayətə, Avropa Məhkəməsində müraciət edəcək və s. Amma biz bunu izah etməyə çalışırıq ki, bu insanların halal pullarıdır.
Vahid Əhmədovun dediyinə görə əmanətlərin ilk növbədə kimlərə qaytarılması ilə bağlı qanunda müxtəlif variantlar nəzərdə tutulub. Qanun layihəsi parlamentin payız sessiyasında müzakirəyə çıxarıla bilər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə əvvəlki sessiyalarda dəfələrlə qanun layihəsinin qısa zamanda müzakirəyə çıxarılacağını bildirsə də bu baş verməyib. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə bildirir ki, siyasi qərar olmadan bu prosesin başlanması mümkün deyil.
Bakıdan İlqar Rəsul. Sabah Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Qars şəhərində Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun bünövrəsinin qoyulmasında iştirak edəcək. Dövlət Dəmir Yolu Xidmətinə Azadlıq Radiosuna verilən xəbərə görə mərasimdə Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül və Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili də iştirak edəcək. Ərdəbil Azad Universitetində fəaliyyət göstərən İslam Birliyinin keçmiş rəhbəri və qadağan olunan Səhər Tələbə jurnalının keçmiş baş redaktoru Vədud Əsədi dünənrə şəhərində evində həbs olunub, bilinməz istiqamətə aparılıb. Media Forum saytının məlumatına görə ittihalat əməkdaşları Azərbaycanlı fəalının evində axtarış aparıb, əl yazmalarını, şəxsi əşyalarını, kitablarını və kompüterində müsadirə ediblər. Əsədi 2006-cı ildə İran qəzetində Azərbaycanlıları təhqir edən karikaturan dərzinə etiraz olaraq həmin vaxt keçirilən aksiyalara qatıldığına görə də bir müddət həbsdə saxlanmışdı. Əsədi bir həftə əvvəl ailə qurmuşdu. Türkiyədə yeni həbslər başlayıb, Ergenekon adlı cinayət işinin istintaqına aparan prokuror daha 17 nəfərin həbsi barədə tapşırıqlar verib. Bosniya müsəlmanlarının soyqırımında ittiham olunan Bosniya Serblərinin keçmiş lideri Karadžić beynəlxalq məhkəmədə öz-özünü müdafiə eləyəcək. Radovan Karadžićin vəkili deyib ki, BMT-nin Yugoslaviya üzrə Haqa tribunalında Serbiyalı hüquqşünaslardan ibarət komanda ona yardımçılıq eləyəcək, amma Karadžić özü müdafiəçi olacaq. Haqa tribunalı Karadžiçi Sarayevada və Srebrenica'da kütləvi qətillərdə və soyqırımda günahkar bilib, Karadžić indi apellyasiya şikayəti verəcək. 92-95-ci illərdə Bosniya Serblərinin lideri olan Karadžić sıraya gün həbs ediblər, 13 illik axtarışlardan sonra onu Belqradda tutublar. Xarici görünüşü dəyişən və həkimliklə məşğul olan Karadžić başqa ad altında gizlənilmiş. Vəkil deyib ki, həbsdən sonra o saç saqqalının qırxılıb, əvvəlki görkəminə qaytarılmasını da istəyib. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurdu beni. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməsi başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Oktyabr ayındakı prezident seçkilərini Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası boykot elədi, bu artıq rəsmi qərardır. Digər böyük müxalifət partiyası Müsavat isə əvvəlcə seçkilərdə iştirak eləyəcəyini desə də indi tərəddüd eləyir, seçkiyə getsin, getməsin. Səbəb isə müxalifətin fikrincə odur ki, Azərbaycanda seçkilər artıq dönüb olub Sovet dövrünün seçkiləri, yəni formaldır. Babək Bəkirin reportajı.
Yeni qanunvericiliyə görə seçki kampaniyası rəsmən avqustun 1-də start götürür. Ancaq buna cəmi bir həftə qalsa da, seçkidə iştirak edib etməməklə bağlı müxalifət düşərgəsində tərəddüdlər var. Hərçəndə artıq Azadlıq bloku seçkinin boykot edəcəyini qəti olaraq dilə gətirib. Ancaq Müsavat və Demokrat partiyaları öz qərarlarına yenidən baxmaq niyyətindədirlər. Baxmayaraq ki, Müsavat hələ ötən ilin oktyabrında, Azərbaycan Demokrat Partiyası isə bu ilin fevralında seçkidə iştirakla bağlı ilkin qərarlarını vermişdi. Müsavat Partiyası Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbər deyir ki, ötən ilin oktyabrından bəri həm qanunvericilik, həm də real şərait baxımından vəziyyət xeyli pisləşib.
Və ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasətdən bu qənaətə gəlmək olur ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə seçkini Sovet dövründə olduğu kimi formal bir siyasət fiksiyə çevirmək istəyirlər. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətinə, xalqına göstərmək istəyirlər ki, sizin səsinizdən heç nə həll olunmur.
Ancaq Sülhəddin Əkbər deyir ki, gələn həftəyə planlaşdırılan Ali Məclisin toplantısında hansı qərarın çıxarılacağı ona məlum deyil. Azərbaycan Demokrat Partiyası sədrinin müavini Taliyyət Əliyev də deyir ki, onlarda seçkidə iştirakın tərəfdarları ilə boykot tərəfdarlarının sayı təxminən eynidir. Odur ki, Taliyyət Əliyev də Azərbaycan Demokrat Partiyasının hansı qərarı verəcəyini bilmir.
Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığına təminat sənədə yoxdur. Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına qarşı təpkilər var, həbsdə olan jurnalistlərimiz var, siyasi məhbus problemi yenə öz həllini tapmayıb və belə bir şəraitdə sözsüz ki, Azərbaycanda bu seçkilərin azad və ədalətli keçirməsi şübhə altındadır. Amma biz hesab edirik ki, bu seçkiyə verəcəyimiz qərar elə qərar olsun ki, sabah onun o siyasi məsuliyyətini biz daşıya bilək.
Bu vaxta qədər keçirilən seçkilərdə müşahidəçi kimi iştirak etmiş Müsavat Partiyası Mingəçevir Təşkilatının sıravı üzvü Fariz İmanov isə deyir ki, artıq seçkilərdə iştirakın heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Ona görə ki, bunlar saxtalaşdırıcılar bunu 100% üzvü protokollar da bəlkə çox yerdə hazırdır ki, üzvü 78% səs verirdi görəmələrdir.
Zirqıl qəzetinin şəhsisi Azər Rəşdoğlu isə deyir ki, müxalifət partiyalarının istər boykot, istərsə də iştirakla bağlı qərarları imtihasiya xarakteri daşır. Onun fikrincə seçkidə kvorum olmadığı və fəal etiraz aksiyalarının keçirilmədiyi halda boykot qərarı ilə sadəcə görüntü yaradılır. Azər Rəşdoğlu deyir ki, demokratik seçkilərə inamın olmadığı və fəal hazırlıq işlərinin aparılmadığı halda da iştirakla bağlı qərar görüntüyə xidmət edir.
Bu imitasiyalardan cana yığılmış, bunların sırf siyasi fəaliyyəti yox, məhz imitasiya olduğunu anlayan tərəfdarlar, müxalifət tərəfdarları. Artıq özlərinə yeni təşkilat, yeni sədr və yeni hədəflər axtarmalı olacaqlar. Bu normal bir şeydir.
Azər Rəşdoğlu hesab edir ki, müxalifətin uğurlu fəaliyyəti bu imitasiyadan imtina olardı. Onun fikrincə yalnız həqiqi mübarizə ilə vəziyyətin dəyişməsinə nail olmaq olar.
Babək Bəkir, indi isə dünyada günün əsas hadisəsinə Radovan Karadžićin hərbi cinayətlər üzrə Beynəlxalq Haqa Məhkəməsinə verilməsinə keçək. Amnesty International təşkilatı bu həbsi ədalətin böyük qələbəsi adlandırır. Təşkilat yazır ki, Bosniyanın Serb ordusunun komandanı olmuş Karadžić, Srebrenica'da 8000 müsəlman kişinin qətlinə birbaşa məsuliyyət daşıyır. Bosniyanın müsəlman qadınlarına qarşı kütləvi zorlama strategiyasını hazırlayanlardan biridir. Karadžić 1992-1995-ci illərdə Bosniyada bütün qeyri-serblərə qarşı, müsəlmanlara, xarvatlara qarşı soyqırımı törədən əsas simalardan biridir. Bunları Amnesty International yazır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Beynəlxalq Haqa Tribunalı Yugoslaviyada törədilən cinayətlərə görə hələlik 115 nəfəri tapıb, 46 şəxsi isə tapa bilməyib. Bu baxımdan 13 ildən sonra Bosniya Serblərinin keçmiş lideri Karadžićin tapılması böyük uğurdu. Qaldı ki, Karadžićin həbsinin Azərbaycan üçün digər maraqlı tərəfinə, yəni Qarabağ müharibəsi zamanı dinc əhaliyə qarşı cinayət törədənlər də nə vaxtsa cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqmı sualına, Karadžićin həbsi bu sualda doğurur. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Karadžić Haqa tribunalında özü-özünü müdafiə eləyəcək. Bunu onun vəkili deyib. Bildirib ki, hüquqşünaslar Karadžićə məhkəmə salonundan kənarda kömək eləyəcəklər. Serbiyanın müharibə cinayətləri məhkəməsinin sözçüsü Bruna Vekarić deyib ki, Karadžić yaxın günlərdə Haqa tribunalına təhvil veriləcək. Keçmiş serb liderləri ilə yaxşı əlaqələri olmuş Rusiya da bu arada Karadžićin həbsinə münasibətini bildirib. Xarici İşlər Naziri Lavrov deyib ki, Serbiya bu həbslə BMT Təhlükəsizlik Şurası qarşısında öhdəliyini yerinə yetirib. Amma Lavrovun fikrincə, İndi əsas məsələ odur ki, məhkəmə obyektiv olacaqmı və tribunalın əvvəlki işində özünü büruzə verən siyasiləşmə elementləri aradan qaldırılacaqmı? Rusiya bundan qabaq keçmiş Yugoslaviya prezidenti Miloševiçin tribunaldakı mühakiməsinin obyektiv olmadığını bildirirdi. Bugün Financial Times qəzeti yazır ki, Karadžićin həbsi Serbiyanın qərb yönümlü prezidenti Tadiçin böyük uğurudur. İndi Serbiyanın Avropa Birliyinə üzvlüyü asanlaşa bilər, çünki müharibə cinayətlərində ittiham olunanların tutulub Haqa tribunalına verilməsindəki ləngiməyə görə Avropa Birliyi Serbiya ilə əməkdaşlığa çox həvəs göstərmirdi. Qəzet yazır ki, bütün bunlar Serbiyaya imkan verəcək ki, Kosovanın itirilməsi acısını unutsun, amma Avropa Birliyi ilə danışıqlar sürətlənsə də bütün hallarda üzvlüyə namizəd olmaq üçün müharibə cinayətlərində ittiham edilən general Mladic də tutub Haqa tribunalına verməli olacaq. New York Times qəzeti isə öz baş məqaləsində yazır ki, Karadžićin 13 il keçəndən sonra həbsi müharibə cinayətləri törədən başqa liderlərə də görk olacaq. Keçən həftə Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsinin prokuroru Sudan prezidenti Ömər Əlbəşirə qarşı da ittiham elan elədi. Darfurdakı soyqırıma görə onu günahlandırdı. Qəzet yazır ki, bu Əlbəşir üçün ciddi siqnal olmalıdır. Bəs Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində hərbi cinayətlər, soyqırım aktarı, törədənlər necə məsuliyyətə cəlb edilə bilərmi? Məsələn, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın o vaxtki rəhbərlərini, yaraqların başçılarını beynəlxalq tribunala verə bilərmi? Hüquq müdafiəçisi Haqa tribunalında təcrübə keçmiş Sahib Məmmədov deyir ki, bu demək olar ki, mümkün deyil. O bildirir ki, Karadžiçi mühakimə edəcək məhkəmə yalnız keçmiş Yugoslaviyadakı müharibə ilə bağlı yaradılıb. Bunun ayrı bölgələrə aidiyyəti yoxdur. Bundan başqa...
Keçsə o ki, qaldı Haqada daha bir məhkəmə var, o da Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi. O da nə Ermənistan, nə Azərbaycanın nə yurisdiksiyası ona şamil olunmur. Əvvəla ona görə ki, Ermənistan imzalayıb, ratifikasiya eləməyib, Azərbaycan nə imzalamayıb, nə də ratifikasiya eləməyib Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin o Roma statusunu. Eyni zamanda 2002-ci ilin iyunun 1-nə qədər hansı o istəyir genosid cinayəti olsun, istəyir insanlıq əleyhinə cinayəti olsun, istəyir hərbi cinayəti olsun, 2002-ci ilin iyunun 1-nə qədər baş vermiş məsələlər üzrə o Roma statusunun heç bir yurisdiksiyası yoxdur, çünki konvensiya onda quzuyə minib. Bu baxımdan elə bir məhkəmə orqanı yoxdur ki, o Ermənistanla bağlı, Ermənistanın Azərbaycanda törətdiyi o genosid cinayəti, hərbi cinayət, bir də insanlıq əleyhinə cinayətlərin təqib olunması üçün heç bir belə bir məhkəmə yoxdur və kimsə də deyirsə ki, bir ad hoc məhkəmə yarana bilər, məsələn, çox Dağlıq Qarabağ üzrə cinayət məhkəməsi, bu kulyadır, boş fantaziyadır, bir ikinci seç məqsədə uyğun deyil, çünki əgər yaradılsa o təhsil, belə deyək, Ermənistan hərbi şəxslərinin Azərbaycanlara qarşı törətdiyi cinayətləri yox, həm də əks tərəfə, əgər beləsi varsa, onu da araşdırmalıdır.
Bəs necə oldu ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru bir neçə gün bundan qabaq Sudan prezidentinə qarşı ittiham irəli sürdü? Azərbaycan da belə bir imkandan istifadə edə bilərmi? Sahib Məmmədov deyir ki, belə işlər ancaq BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnaməsindən sonra mümkün olur. O hesab edir ki, hətta Azərbaycan bütün diplomatiyasını səfərbər eləyib, erməni hərbi cinayətkarları ilə bağlı məsələni Təhlükəsizlik Şurasına çıxarsa belə, Şuranın Fransa və Rusiya kimi daim üzvləri çətin ki, Ermənistana qarşı belə bir qərara imkan versinlər.
Rövşən Qəmbərov. Dinc əhaliyə qarşı hərbi cinayətlərdə ittiham olunanların həbsi və tribunala verilməsi Cənubi Qafqazdakı münaqişələr vaxtı cinayət törədənlər də gözləyə bilərmi? Bu suala beynəlxalq ekspert nə deyir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarabağ müharibəsi vaxtı da dinc əhaliyə qarşı cinayətlər törədilib, hətta rəsmi ittihamlar var. Azərbaycan məsələni Dağlıq Qarabağın keçmiş lideri, sonra Ermənistan lideri olmuş Koçaryanı rəsmən ittiham eləyir. Erməni tərəfi də Azərbaycan rəsmilərini ittiham eləyir. Respublika Sırbistanın keçmiş prezidenti Karadžićin həbsi Qarabağ müharibəsi vaxtı törədilən cinayətlərə görə cinayət işlərinə yol açırmı? Bu suala Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramlarının direktoru Sabina Freyzer cavab verir, onunla Xədicə İsmailova söhbət eləyib.
Keçmiş Yugoslaviya ərazisində müharibə cinayətləri törətmiş şəxslərin ədalət mühakiməsində verilməsi təcrübəsi Qafqazda da tətbiq edilə bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Brüsseldə yerləşən Beynəlxalq Böhran Qrupu Təşkilatının Avropa proqramları direktorunun rəhbəri Sabine Freyzer deyib.
Mən də dünən axşam Rodovun Karadžićin həbsi ilə bağlı xəbərlərə baxanda onu düşünürdüm ki, keçmiş Yugoslaviya ilə bağlı tribunalların uğurlu təcrübəsi digər konfliktlərdir və konkret olaraq Qafqazda necə tətbiq oluna bilər. Rodovun Karadžićin həbsi 13 ildən sonra mümkün oldu. Müharibə qurbanları bugünü çox gözləməli oldu. Amma dünən baş verən açıq aydın uğur idi və əgər bu uğur orada, Balkanlarda mümkün olubsa, yəqin ki, bu cür tribunalların Qafqazda da keçirilməsini mümkün saymaq olar.
Azərbaycan tərəfi Qarabağ müharibəsi zamanı törədilən cinayətlərdə Ermənistanın keçmiş və indiki yüksək vəzifəli şəxslərinin əli olduğunu iddia edir. Qarşı tərəfdə də zaman-zaman oxşar ittihamlar səslənir. Cinayətlərdə günahlandırılan şəxslərin yüksək vəzifələrdə olması ədalət mühakiməsi ehtimalına necə təsir göstərir? Sabine Freyzer deyir ki, Milošević də hakimiyyətdə olanda onun bir zaman Haqa tribunalına veriləcəyini heç kim düşünmürdü.
As we have seen with the arrest of Karadžićinlə bağlı prosesdə gördüyümüz kimi bu cür tribunallar yalnız o halda mümkündür ki, bütün tərəflərdən onların baş verməsi ilə bağlı siyasi iradə olsun. Odur ki, münaqişədə iştirak edən hökumətlərin tam razılığı və iştirakı lazımdır ki, bu cür tribunallar baş tutsun. Mən Karadžićin harda gizləndiyini heç kim bilmirdi kimi iddialara inanmıram. Məncə ən azı Serbiyanın təhlükəsizlik xidmətində bunu bilirdilər. Yalnız Serbiya hökumətinin bəsdir. Biz Karadžićin təhvil verilməsini, bütün cinayətkarların hakim olunmasını istəyirik. Bu lazımdır deməsindən sonra Karadžić həbs olundu. Miloševiçlə bağlı da eyni şey baş verdi. Heç kim düşünmürdü ki, Milošević nə zamansa Haqa məhkəməsində müttəhim kürsüsündə oturacaq. Amma Serbiyada hakimiyyət dəyişəndə bu imkan yarandı. Qafqazda da bu prosesin işə düşməsi üçün Azərbaycan və Ermənistanın eləcə də potensial olaraq Gürcüstanın tam iştirakı, tam razılığı lazımdır.
Beynəlxalq hüquq mütəxəssisi Erkin Qədirlinin sözlərinə görə insanlıq əleyhinə və müharibə cinayətləri araşdırılarkən yüksək vəzifəli şəxslərin toxunulmazlığı nəzərə alınmır. Bu cür cinayətlərin təqibində zaman məhdudiyyəti də qoyulmur. Cinayətkar sağdırsa, bir neçə 10 illik keçsə də mühakimə oluna bilər.
Xədicə İsmailova. Qarabağ münaqişəsinə görə hələ də hərb vəziyyətində olan Azərbaycanla Ermənistanın güc nisbəti isə deyəsən dəyişir. Hər halda Rusiyanın nüfuzlu hərbi jurnalı belə yazır.
Gənclər üçün Azərbaycan mentaliteti nədir?
Mentalitet mənim hər zaman dediyim bir sözdür ki, mənim rahatlığımdır.
Mən mentaliteti qonşusu ilə başqasının qeybətini eləyən, yaşı 60-ı keçmiş qoca bir nənə şəklində təsəvvür eləyirəm.
Mentalitet lehinə və əleyhinə olan gənclər bir araya gələ bilərmi?
Biz artıq bu verilişdə haradasa ortaq nəxrəcə gəldik.
Qadın və kişi məsələsinə toxunmağa, qadına qarşı edilən haqsızlıqlar. Mən ilkin ancaq burada razılaşıram.
Bu sualların daha geniş açıqlaması və maraqlı dediyimizlə 14.24-də sizi gözləyirik. 101.7 FM-də biz gənclərə köklənin.
14.24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Azərbaycanın neft pullarını hərbiyə xərcləməsinə bir böyük irad budur ki, Azərbaycanın pulla aldığını Rusiya-Ermənistana havayı verir. Rusiyanın Ermənistanla hərbi sazişi var ki, biri müharibə eləsə, o birisi də onun tərəfində vuruşacaq. Ancaq ingilis dilində çıxan Rusiyanın hərbi jurnalı Moscow Defense Brief yazır ki, hərbi güc nisbəti Azərbaycanın xeyrinə dəyişir. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Moscow Defense Brief jurnalı özünün son sayında Azərbaycan və Ermənistanın hərbi gücünü müqayisə edir. Jurnal yazır ki, neft gəlirlərinin sürətli artımı Azərbaycana özünün müdafiə xərclərini son 5 ildə 20 dəfəyə yaxın artırmağa imkan verib. Bu rəqəm Ermənistanın 2,5 milyard olan ümumi dövlət büdcəsindən müqayisə oluna bilər. Jurnal yazır ki, 1994-cü ilin atəşkəs müqaviləsindən keçən dövr ərzində Azərbaycan öz ordusuna kifayət qədər zirehli texnika alıb. Bir müddət silahları əsasən Ukraynadan alan Azərbaycan 2007-ci ildən Rusiyadan da silah almağa başlayıb. Azərbaycan xüsusilə də Rusiyanın BTR-90 tipli zirehli texnikasının ilk alıcılarından olub. Arzumas maşın qarma zavodundan da bir neçə BTR-90S və 70 BTR-80A markalı zirehli texnika alacaq. Jurnal yazır ki, 2005-ci ildə Türkiyədə Azərbaycana 170 milyon dollar həcmində hərbi yardım göstərib. Azərbaycan həmçinin Amerika və İsrail firmalarından da silahlar alır. Məqalədə qeyd olunur ki, Azərbaycan 2005-ci ildə yaratdığı Müdafiə Sənayesi Nazirliyi xətti ilə də öz ordusunu müasirləşdirir. Nazirlikdən verilən məlumata görə, onlar 29 silah sisteminin istehsalına başlayacaqlar. O cümlədən də 80 növ yeni silah istehsal eləyəcəklər. Jurnalın yazdığına görə, 2008-ci ildə Azərbaycan özünün canlı qüvvəsi və zirehli texnikasının sayına görə Ermənistanı keçib. Hərçənd ki, Azərbaycanın say-sarıdan bu üstünlüyünü Ermənistan Qarabağdakı hərbi qüvvələri hesabına balanslaşdırır. Son 14 ildə Ermənistan buradakı hərbi qüvvələrin gücləndirilməsi istiqamətində çox iş görüb. Bundan başqa Ermənistan həm də MDB kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşulub. 4000 nəfərlik Rusiya hərbi qüvvələri də Gümrüdəki hərbi bazada yerləşib. Bununla belə Azərbaycanın getdikcə artan müdafiə xərcləri və sürətlə silahlanması Ermənistanın hərbi təchizat sahəsində balansı saxlaya bilib-bilməyəcəyi sualını açıq saxlayır. Ümumi tendensiya bundan ibarətdir ki, Ermənistan Azərbaycanın neftlə qidalanan iqtisadiyyatı ilə yarışa bilməyəcək və bu da həmin iki ölkə arasındakı dondurulmuş münaqişəni yenidən oyada bilər. Bakıda da Azərbaycan ordusunun təchizatı populyar mövzudur. İyunun 26-sında özünün 90 illiyini qeyd eləyərkən təntənəli hərbi paradda ordunun döyüş texnikası nümayiş etdirildi. Amma təkcə silah alınmasının kifayət etmədiyini söyləyənlər də çoxdur. Doktrina Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərli bildirir ki, hər şeydən əvvəl ordunun inkişaf istiqamətləri, hərbi doktrina müəyyənləşdirilməlidir ki, alınan texnika sonradan yeni sistemə uyğunlaşmadığından parklarda istifadəsiz qalmasın.
Ordu qurduğun testi bəlli olmalıdır ki, sonradan bu texnika istifadəsiz qalmasın. Və yaxın müəyyən müddətdən sonra belə deyək, yəni hansısa bir parka atılmasın.
Natiq Zeynalovun reportajını dinlədiniz. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindən Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə keçək. Məlum olduğu kimi sentyabrın 6-sında Yerevanda Ermənistan-Türkiyə futbol görüşü olacaq. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Türkiyə prezidenti Abdullah Gülü bu oyuna baxmağa dəvət edir. Türkiyə buna rəsmi cavab vermir, ancaq cəmiyyətdə mübahisə gedir ki, Gül Yerevana getsin, getməsin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Türkiyənin tanınmış siyasi şəxsi Məhməd Əli Birant da bu müzakirəyə qoşulub ki, Türkiyə prezidenti Yerevana Ermənistan-Türkiyə futbol görüşünü izləməyə getsinmi? Birant Türk İş Daily News-da nə yazır? Ruzana Rəşd qızına qulaq asaq.
Abdullah Gül İrəvana futbola baxmağa getsə yaxşıdır. Şərhçi Məhməd Əli Birant Türk İş Daily News-da çıxan məqaləsində belə deyir. Sentyabrın 6-sında Türk yığması İrəvanda ermənilərlə oynayacaq. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan oyuna baxmaq üçün Türkiyə prezidenti Abdullah Gülü İrəvana dəvət edib və Ankara dəvət barədə düşünür. Məhməd Əli Birant yazır ki, prezidentin Ermənistana səfəri ideyasından Türkiyədə çoxlarının saçları biz-biz durub. Kimi də vətənpərvərlik hissi, kimi də şübhələr oyanıb. Bəziləri deyir ki, İrəvan Türkiyənin ən böyük düşməninin paytaxtıdır, prezident ora getməməlidir. Bəziləri narahatdır ki, ermənilər Abdullah Gülü təhqir edir. Ona məsələn yumurta atarlar, hətta sui-qəsdə cəhd edirlər. Amma soyuq başla düşünəndə Gülün İrəvana getməyə məsləhətdir. Məhməd Əli Birant Türkiyə və Ermənistanın vəziyyətini təsvir edir. Xatırladır ki, ermənilərin soyqırım iddiasını qərbin böyük hissəsi qəbul edib. Türkiyə iddianı təkzib eləmək üçün hələ tutarlı fakt
göstərməyib. Hələ ki, vaxt qazanmaqla məşğuldur. Ankara beynəlxalq tarixçilərdən ibarət komissiya yaradılmasını istəyir. Bu da əlbəttə ermənilərin heç xoşuna gəlməyib. Soyqırım iddiasını qəbul edənlərin sayı artırsa, komissiyaya nə ehtiyac var? Və indi Ermənistan da Türkiyədə dünyanın gözündə mümkün qədər şirin, mümkün qədər haqlı görünməyə çalışır. Ermənistan dəvət məsələsini ortaya atıb, bəs Türkiyə nə etməlidir? Mehmet Ali Birand hər iki variantı nəzərdən keçirir. Abdullah Gül Ermənistana getməsə nə olar? Heç nə. Bu, gözlənilən hərəkətdir. Ermənilər Türkiyəni dünyaya elə-belə tanıdırlar. Türkiyə balaca Ermənistana yuxarıdan aşağı baxır, erməniləri qırdığı bəs deyil, sərhədlərini də bağlayıb. Şərhçi deyir ki, Türkiyənin imici elə-belədir və Abdullah Gül Sarkisyanın dəvətini rədd eləsə, Ermənistana getməsə, heç kimi təəccübləndirməyəcək. Bəs getsə... Getsə şərhçinin fikrincə Gül hamını təəccübləndirər. Münasibət dəyişər. Ankaranın da dini yanırlar. Bəlkə Ankaranın beynəlxalq komissiya yaratmaq ideyasının arxasında xoş niyyət olduğunu anlayarlar da. Bir də axı Türk komandası oynayır. Prezidentlərini tribunada görmək oyunçulara dayaq olar. Mehmet Ali Birant yazır ki, proseslərin belə davam eləməsi doğrudan da Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin düzəlməsinə, dialoga, hətta soyqırım məsələsinin yoluna qoyulmasına səbəb ola bilər. İdman diplomatik münasibətlərdə həmişə rol oynayıb. Odur ki, fürsəti ucuz vətənpərvərlik şousuna qurban vermək olmaz. Şərhçi Məhəmməd Əli Birant belə yazır.
Rozanna Rəşid qızını dinlədiniz, idman mövzusunu davam etdiririk. Yayda Pekində olimpiyadadır. Dünyanın ən böyük idman hadisəsini milyardlarla adam izləyəcək. Ancaq İranda buna baxa biləcəklərmi? Qadın idmançıların yarışına. Çünki İran qanununa görə qadın hicab giyinməyibsə, televiziyada göstərilə bilməz.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
İranlı kadınlar birçok idman yarışlarında iştirak edirlər, ancak İran televiziyası onların yarışını göstermir. Çünkü İranlı idmançı kadın hicab giyinsə də onların rəqibləri giyinmir. Yarış İrandakı geyim normalarını pozduğuna görə televiziyada göstərilmir. İndi olimpiyadaya görə bu qanunu dəyişə bilərlər. Ancaq İran rəhbərliyi buna razı olacaqmı? Rəşan Rahiboğluna qulaq asaq.
İran dövlət televiziyasında idman proqramları üçün cavabdeh olan Əli Əskərpur Məhəmməd deyib ki, gələn ay Pekin Olimpiya oyunlarında İranlı qadın idmançıların yarışlarını efirə vermək üçün o hakimiyyət orqanlarına xüsusi icazə almalıdır. Baxmayaraq ki, İranın Olimpiya komandasını təşkil edən 53 idmançının yalnız 3-ü qadındır. Biri avar çəkən, digəri ox atan və üçüncüsü isə taekwondoçudur. Milyonlarla İranlı yəqin ki, idmançı qadının həm yerlilərinin çıxışlarını televiziya ekranlarında tamaşa etməyə şad olardı. Amma əhalinin əksəriyyəti inanmır ki, İranın dini liderləri Olimpiya oyunlarında iştirak edən İranlı qadınların televiziyada nümayişinə icazə verərlər. İdman üzrə Tehranlı ekspert Fatimə Sepancı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, İran mediası ölkədə qadın idmançıların olmadığını iddia etməyə məcbur olur. O təəssüf və təəccüblə bildirib ki, bütün qaydalara əməl etmələri Pekin oyunlarında iştirak etməyə icazə almalarına baxmayaraq, İranlı qadın idmançıları İran televiziyası göstərməyəcək, bütün qalan ölkələrdə isə onları televiziyada görəcəklər. İran qanunları ilə qadına idmanla məşğul olmaq qadağan olunmur, amma qadın idmançılar müsəlman geyim qaydalarına uyğun olaraq, hökmən ənənəvi geyim altında saçları və bədən cizgilərini gizlətməlidirlər. Dar geyim isə qəti şəkildə qadağandır. Belə məhdudiyyətlər üzündən qadınlar əlbəttə ki, üzgüçülük, qaçış və velosiped kimi bir çox idman növləri ilə məşğul olmaq imkanından məhrum qalır. Qadın idmançılar şikayətlənirlər ki, gen paltarda idmanla məşğul olmaq çox çətindir, xüsusilə də yarışların isti və küləkli hava şəraitində keçirildiyi halda. Başqa tərəfdən isə yarışın ən gərgin məqamlarında belə cəzalanmaq qorxusundan onlar saç və əl ayaqlarının görməməsi haqda düşünməli olurlar. Həmçinin beynəlxalq yarışlar zamanı söz gedən qaydaların pozulmamasına İran məxfi xidmətlərinin xəfiyələri nəzarət edir. Xanım Ramone Lazar Bangkokda keçirilən yarış zamanı təsadüfən topuğunu göstərdiyinə görə İran avar çəkmə komandasından qovulmuşdu. Qadın idmançılara münasibətdə belə cəhalətin İranda hökm sürməsi isə ölkənin dini liderlərinin səhv və təzyiqləri nəticəsində mümkün olub. İranın ən nüfuzlu din xadimlərindən biri olan Ayatullah Ələm Əl-Hoda idmanla qadının iştirakının qəti əleyhdarıdır. Bu yaxınlarda Məşhəd məscidlərinin birində keçirilən cümə namazı zamanı o bəyan edib ki, qadının idmanla məşğul olması qanunsuzdur. Başqa bir mollanın mülahisəsinə görə isə xizək sürmək qadın üçün deyil, çünki ona xas olan ayaq hərəkətləri daha çox rəqsə bənzəyir nəinki idman növünə. İran qadınları arasında xüsusilə populyar olan taekwondo belə bəzi dindarlarının tənqidlərinə tuş gəlir. Ona görə ki, gen paltar və çarşabda döyüşməsinə baxmayaraq qələbə çaldığı halda qadının əlini kişi hakim yuxarı qaldırmalı olur. Bu isə fiziki təmas deməkdir.
Rövşən Rahiboğlu. İdman yarışı və ya bunu izləmək istirahətin bir növüdür, digər növü məsələn parklarda əylənməkdir. Bakıda nə qədər park var, onların neçəsi açıqdır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda bir çox park var ki, bu yay günlərində bağlıdırlar. Səbəb budur ki, təmir gedir. Təmirə başqa vaxt seçmək olmazdımı? Sevinç Hüseynzadə maraqlanıb ki, parklarda nə təmir olunur?
Bütün parklar mühasirəyə alınıbdır, hasar çəkilib, sərhədlər qurulubdur. Halbuki bunu birini eləmək olardı, ikisini eləmək olardı təmir adından. Ancaq indiki vaxtda, yayın belə bir isti vaxtında, adamların parka ehtiyac olduğu bir vaxtda bu işin görülməyi mənə belə gəlir ki, bir qədər yaxşı deyil. Ancaq Bakı şəhərində...
Filologiya elmləri namizədi Mahmud Allahmanlı danışır ki, indi Bakıda əksər park və bağların ətrafı hazırlanıb. Təmir bərpa işlərinin aparılması nəzərdə tutulsa da, bəzilərində heç daşı daş üstünə qoymayıblar. Əziyyət çəkənsə elə cəmaatdır. Amma parkların çəpərlənməsindən elə də narazı olmayanlar var.
Demək olar ki, yaşlı insanların bir dəqiqə oturmağa, dincəlməyə yeri yox. Bir-bir eləsə illər daha yaxşı olur. Ağaçların qorunması, onların genişləndirilməsinə çox xüsusi diqqət verilməli. Müəyyən yerlərdə parkların, ağaçların kəsib onun yerində binalar tikirlər. Bu hal yol verilməzdir.
Vətəndaşların bəzən narazılığına səbəb olur, amma buna heç bir əsas səbəb yoxdur. Yeniləşir, gözəlləşir, parklarımızı elə beləsinədən çəpərləməyiblər.
Bizim nəyəcəsə bizdə ölkədə park anlayışı biraz Avropa anlayışından kənarda olur, hamısı mərmərlə döşənir. Daha çox yaşıllıq olmağa ehtiyac var, çünki Bakının ekologiyası pis vəziyyətdədir.
Hasarlayıb hər yeri bağlama, bu düzdür. Gəndə bağlayıb heç olmasa bir nə iş görəsən, olan ağaclar qurumasın, güllər qurumasın, onlara baxasan, o da yox. Qanarlardır, yiyəsizlikdir deyə, indi qırağda hamısını əgiblər, sındırıblar şüşələr. İndi sonra təzənən bu da xərcdir axı. Bu xərcdə kimin canından çıxır cəmaatın?
Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, indi şəhərin mərkəzindəki parkların əksəriyyətinin hasarlanmasının başqa mənası da var. Məhz prezident seçkiləri öncəsi hasarlamalar bir tərəfdən abadlaşmaya tuşlansa da, digər tərəfdən icra hakimiyyəti əhalinin sərbəst bir yerə cəmləşməsini bu yolla daha da məhdudlaşdırır. Amma hakimiyyət təmsilçiləri bu fikirlə razılaşmırlar və deyirlər ki, hakimiyyət aksiyalar üçün xüsusi yerlər ayırıb. Səbail rayon icra hakimiyyətində dedilər ki, paytaxtdakı bütün parklar Bakı şəhər icra hakimiyyətinin balansındadır və təmir işləri ərinə də məhz orada baxırlar. Əksər parklar niyə eyni vaxtda məhz yayda bağlanır bu suala həmin qurumdan rəsmi cavab ala bilmədik. Ekspertlərin təxmini hesablamalarına görə bu ilki büdcədən parklarda fəvvarə və hovuzların tikintisinə 11 milyon manatdan artıq vəsait ayrılıb. Ancaq bu rəqəmi iqtisadçılar kiçik məbləğ hesab edirlər. Media Forum saytının baş redaktoru Azər Qaraçəni deyir ki, son vaxtlar parkların yenidən qurulmasına bu qədər vəsaitin ayrılmasının əslində iki səbəbi var. Bir tərəfdən hökumət siyasi xal qazanmaq istəyir, digər tərəfdənsə bu yolla küllü miqdarda pul mənimsənilir.
Mən elə ki, bu parkların təmiri seçki qabağı hakimiyyətin öz təbliğatını gücləndirmək üçün gördüyü işlər ola bilər ki, seçki yaxınlaşdıqca daha çox yerin açılışını eləmək mümkün olsun. Hazırda Azərbaycana böyük neft pulları gəlir və bu neft pulları əsasən üzr işlərə, yolların çəkilişinə, körpülər salmağa, binaların təminə, parkların təminə xərclənir.
Bu ilin əvvəlindən dövlət hesabına Nizami Sabir adına parkların Əziz Əliyev küçəsi ilə Neftçilər prospektinin kəsişməsindəki bir də Nazirlər Kabinetinin qarşısındakı parkların açılışı olub.
Sevinç Hüseynzadə, kontekstdən sonra nələr eşidəcəyik?
Gənclər üçün Azərbaycan mentaliteti nədir? Mentalitet mənim hər zaman dediyim bir sözdür ki, mənim rahatlığımdır.
Mən mentaliteti qonşusu ilə başqasının qeybətini eləyən, yaşı 60-ı keçmiş qoca bir nənə şəklində təsəvvür eləyirəm.
Mentalitet lehinə və əleyhinə olan gənclər bir araya gələ bilərmi?
Biz artıq bu verilişdə haradasa ortaq nəxrəcə gəldik.
Qadın və kişi məsələsinə toxunmağa, qadına qarşı edilən haqsızlıqlar. Mən ilkini ancaq burada razılaşıram.
Bu sualların daha geniş açıqlaması və maraqlı dediyimizlə 14.24-də sizi gözləyirik. 101.7 FM-də biz gənclərə köklənin.
14.24 14.24 14.24 14.24
14.24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salamlar əziz dinləyicilər, efirimizə xoş gəlmisiniz. 101.7 FM-də 14.24-ün növbəti sayını dinləyirsiniz. Bugün toxunacağımız mövzu Azərbaycan mentalitetidir. Mentalitet sözünün hərfi tərcüməsi ruhi olan, mental olan deməkdir. Bəs bu anlayış öz təzahürünü nədə tapır? Əgər siz də bizimlə axtarışa hazırsınızsa, o zaman 101.7 FM-ə köklənin. Mövzu müzakirəsindən əlavə maraqlı bir uğur hekayətini dinləyəcəksiniz. Amma hələ sizi intizarda saxlayıb onun anonsunu etmirəm. İcazənizlə həmsöhbətlərimə qayıdım. Ümidvaram, söz yarışmasına hazırdılar. Çünki burada əks qütblərin fikirlərini eşidəcəyik. Belə baxanda mentalitet özü mücərrəd bir anlayışdır. Yəni, nə görünür, nə əldən tutmaq olur. Bəs siz onun təzahürünü nədə görürsünüz? Asudə Yunus mentalitet qorucusu kimidir? Yəni, mentalitet qorucusudur. Mentalitet əleyhidarı isə İlkin Hüseynlidir. Bugünkü müzakirəmizə qoşulacaqlar. Həmsöhbətlərimi bir daha salamlayıram. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizləri. Görək, Azərbaycanda mentalitet deyəndə nə nəzərdə tutulur? Buyur, İlkin.
Azərbaycanda mentalitet cəmiyyətdə çoxluğun formalaşdığı fikirlər toplusudur. Həyatın müəyyən sahələrinə, müəyyən məsələlərə çox faizin bildirdiyi eyni fikirlərdən ibarətdir. Lakin çoxluq hər zaman düzgü olmur, yəni düz fikrə malik olmur. Çünki belə bir söz vardır, müəllifin mən yadımda deyil. Deyir ki, ictimai fikri ən müdrik adamlar yox, ən boşboğaz adamlar formalaşdırır. Mən nəticədə də mentalitet özündə daha çox mənfi cəhətləri toplamağa meyilli olur, nəinki müsbət. Əyalət zonalarında biz çoxumuz görə bilərik ki, kişilər ağac altında milçək öldürülməklə məşğul olarkən, arvadlar bulaqdan su daşıyırlar. Sonra gəlinin və yaxud onun ərinin ata-ana yanında uşağın oynatması, bəzi ailələrdə bu ayıb hesab edilir. Ər-arvadın daha böyük, yəni qaynana, qaynata və belə deyək, ana-ata qarşısında xoş münasibət bildirmələri, bir-birlərini qucaqlamaları ayıb hesab edilir.
Mentalitet qoruyucusu xanım həm söhbətimə söz vermək istəyirəm. Buyur Asidə.
Mentalitet mənim hər zaman dediyim bir sözdür ki, mənim rahatlığımdır. Bugün qərbin təzahürləri vardır ki, mənfi təzahürləri vardır ki, qərb onun artıq altından qalxa bilmir. Bugün şərqdə, yəni bugün Azərbaycanda o mənfi təzahürlərin aradan qalxmasına məhz mentalitetin böyük rolu vardır deyə düşünürəm. Qızın bakirəliyi çox vacibdir deyirlər, yəni bu mentalitetdə, amma bunu bakirəliyin çox vacib olması, mentalitet həm bunu qoruyur, həm də bu mənə elə gəlir ki, qız üçün müsbət cəhətdir ki, bu seksual azadlıq deyilən bir şey var ki, bugün qərb həqiqətən də bunun altından qalxa bilmir və məhz Azərbaycanda bunun olmaması mən düşünürəm ki, mentalitetin böyük rolu vardır.
Mentalitet deyirik, mentalitet deyirik. Sən deyirsən ki, mentalitet buna icazə verir, mentalitet bunu edir. İlkin deyir ki, mentalitet buna qadağa qoyur. Axı bu mentalitet nə olan bir şeydir? Siz əlindən tuta bilirsinizmi? Ya görə bilirsinizmi bunu? Nədir bu sizin üçün? Bu sənin üçün ola bilər qadağadır, sənin üçün azadlıqdır. Bax, necə bir şeydir? Yəni, mentalitetlə yol getməyim olur, mentalitetlə yatmağım olur?
Mentalitet əxlaqın, hörmətin bir hörmətə yol açır ki, mən əgər bugün ailəm deyirsə ki, sən bunu etmə, bu deməkdir ki, hardasa mentalitetə doğru gedir. Yəni, mentaliteti düşünüb, cəmiyyətin fikrini düşünür ki, bugün deyir, cəmaatın ağzı torba deyir ki, deyir, bağlasınlar, belə bir şey var ki, yəni, məhz bunu düşünüb, ata, ana, ailə öz övladlarını ipini yığmağa başlayır, çalışır.
Bizdəki olan mentalitet dinə baxanda çox geri qalmış bir mentalitet. Bunu mən misal olaraq İslam ilə müqayisə eləyək. Ən azı İslama görə kimisə cinsi əlaqədə olduğunu sübut eləmək üçün 4 bir-birinin sözünü son nöqtəsinə qədər təsdiqləyən şahid lazımdır. Əks halda onun zinakar olduğunu fərq etməz qadın ya kişi, heç kəs deyə bilməz. Desə də böhtan atmış olur və yenə məhkəməli işi olur. Bizdə isə oğlan və qızın bir-birinin üzünə gülməsi, qızın oğlana mesaj yazması artıq kifayətdir ki, həmin qız haqqında burada çəkilməsi düzgün olmayan bir söz deyilsin. Demək, baxsaq görərik ki, mentalitet əslində çox geri qalmış, yaşamağa mane olan, o dərəcədə ki, yəni feodalizm dövründə yaranmış bir ideologiyadan da geri qalmış bir fikirlər toplusudur. Heç buna ideologiya demək olmaz, çünki mentalitetin vahid xətti yoxdur.
Gəlinə ayran demədim, mən dədə Qurgut, ayrana doyran demədim, mən dədə Qurgut.
Dedinin demək vaxtı gəldi. Bu həftəki dedimizi İncəsənət Universitetinin tələbələri Emin Cəfərov və Çinarə İsmailova dedi. Bizi dinləməklə yanaşı, müsabiqəmizə qatılmağı da unutmayın. İndi isə dinləməyin vaxtıdır.
Dedi
kim?
Dadan balası, sizdə mentalitet var.
Hadi sən gözü yeyim, sinkes var, mars var, amma mentalitetimiz yoxdur.
Maraqlı dedini kim dedi, müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-7741 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarcınızı qoyursuz. Dedi nə ola bilər?
Ara, mənim evim qabağında nə anqırırsan?
Sizin sifatınız.
Gəlcə bu kişidir, yoxsa arma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələrin münasibətiniz.
Yəni oradan doğruyurlar qız, qayrılar, oğlan qayrılar, bu nədər?
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də, rəhçürəşim,
ha? Hətta şeir parçası.
Yazarsan nə qara?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verişinə köklənmisiniz. Biz isə müzakirələrimizə. Həm söhbətlərimlə Azərbaycan mentaliteti nədir? Sualına cavab axtarışındayıq. Onlar Asudə Yunus mentalitet qoruyucusu, İlkin Hüseyin isə mentalitet əleyhidarıdır. Söhbətimizə davam gəlsin. Maraqlı da Asudə xanım olaraq mentalitet öz dəstəyini göstərir. Amma bax, İlkin də saydığı bəzi məqamlar vardı ki, daha çox mentalitet qadınların hüquqlarını məhdudlaşdırır. Buna Asudə nə deyə bilərsin?
Qadın hər şeydən əvvəl bugün mənim ən yaralı yerimdir ki, qadına çox məhdudiyyətlər qoyulur. Yəni, kişi istədiyi hər şey eləyir, amma qadın, sən qadınsan, sən qızsan, sən heç bir şey edə bilməzsən. Boşanma məsələsinə gələndə ailə qurulur, kişi istədiyini edir, amma qadın boşana bilmir, mentalitetim var deyir və bütün hər şeyi həzm eləməyə çalışır. Təbii ki, mən ancaq bu məsələlərdə doğrudan narazıyam. Mentalitetimizin demək olar ki, ən narazı olduğum mövqe budur.
Boşanma məsələsində və sair məsələlərdə qadın mən ancaq istirab çəkən rollarda gördüm və ona dözən qadına da əlbəttə ki, mentaliteti, bu qəddar mentalitetini dəstəkləyən insanlar təbii ki, öz hörmətlərini verəcəklər. Hörməti kim verir? Hörməti həmin o insanlar verir ki, onlarla sən razı deyilsin. Sən heç onların hörməti lazım deyil.
Hörməti sən özün özünə qazanırsan, mən düşünürəm. Mentalitet sənin özünə hörməti qazandırır.
Yəni o insanlar da belə baxanda özünü haqqı uğrunda mübarizə aparan insana hörmət qoymayan çox az sayda adamlar olacaqlar. Hətta mentalitet tərəfdarların içərisində də həmin qadına hörmət edən olacaq və daha çox hörmət edən olacaq. Nəinki istiraba qatlanıb bütün ömrü boyu bu istirabı dözərək ömrünü çürüdən qadına.
İndi istərdim biraz fasilə edək, əziz həm söhbətlər və biz Azərbaycan gənclər arasında keçirdiyimiz sorğunu təqdim eləmək istəyirik həm sizə, həm də bizim sevgili dinləyicilərimizə və bu sorğudan da məlum olacaq ki, mentalitet anlamı onlar üçün nə deməkdir.
Deyirlər ki, bu mentalitet kimisə hüquqlarını pozur, ən çox da qadınların hüquqlarını pozur, ancaq məncə bu belə deyil. Sadəcə olaraq, biz öz mentalitetimizə uyğun olaraq hərəkət eləməliyik ki, bizim cəmiyyətdə bizi düzgün başa düşsünlər. Həmişə də hansısa bir addım atanda milli mentalitetimizi yəni yadımıza saxlamalıyıq da, ondan çıxmamalıq ki, cəmiyyətdə bu düzgün başa düşsün.
Mənim fikrimcə, Azərbaycan mentaliteti mədəni əsaslara söykənən, böyüklərə, kiçiklərə hörmət edən, eyni zamanda dünyanın qlobal problemi olan qadın hüquqlarını və azadlıqlarını tanıyan bir şeydir Azərbaycan mentaliteti. Müəyyən insanlar bunu təlqin etsə də və Azərbaycan xalqının imicini aşağı salsa da, əslində Azərbaycan xalqının tarixi köklərində də mentalitet, qadın hüquqları, azadlıqları, eyni zamanda mənəvi, tərbiyəvi əsaslara dayanan bir şeydir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan mentaliteti deyəndə bilavasitə xalqın maarifləndirilməsi deməkdir. Amma elə insanlar var ki, Azərbaycanın mənafiyinə, suverenliyinə, yəni xələl gətirən insanlardır. Əsasən bu insanlar şou biznesin nümayəndələridir. Mənə elə gəlir ki, bunun qarşısı alınmalıdır. Çünki Azərbaycan mentaliteti Azərbaycanın mədəniyyəti deməkdir.
Məsələn,
açıq-açıq gəndə pis baxırlar, nə şalvar gəndə biz tərəfdə o qədər xoş qarşılanmasa söz qohumlarımız. Onlar baş bağlılar çünki biraz başqa cürdülər. Özləri bət bizi qəbul edəmirlər, ki dışlayırlar.
Sıx-sıx geyinməyədə, ya Avropa stilində. Azərbaycan milli mentaliteti və xüsusən də İslam buna imkan vermir. Çünki bu bir növ günah sayılır, ən əsas günah sayılır və milli mentalitet ziddir. Milli mentalitet odur ki, Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq üçün milli mentalitet lazımdır. Həqiqətən də milli mentalitet qorumaq, vətəni, şərəfi, ləyaqəti, qeyrəti qorumaq kimi bir şeydir.
101.7 FM.
14-24-ü dinləyirsiniz əziz dinləyicilər. Bu dəfə həm söhbətlərimlə Azərbaycan mentalitetini müzakirə edirik. Nə mənada müzakirə edirik? Burada iki qütb ayrılır. Biri mentalitetin qoruyucuları, mentalitetin tərəfdarları, onları təmsil edir Afsidə Yunis və mentalitet əleyhdarı İlkin Hüseynli. Bax, bu yaxınlarda internetdə Azərbaycan mentalitetin dağıdanlar birliyi də yaradılıb və İlkin həmin bloqun administratorudur. İlkin, bu hansı zərurətdən yarandı bu sayt?
Bloqu yaradan ilk dəfə mən sadəcə olaraq maraq xətrinə yaratdım. Oraya öz yazılarımı yerləşdirdim. Sonra Seymur Baycanın bir iki yazısını yerləşdirdim və bloqun belə deyək 48%-ni Doktor Ravikin yazıları üstünlük təşkil edir. Əsasən də məni həvəsləndirən Doktor Ravikin sancılı yazıları var. Yəni ki, yazılarında kimisə həmişə sancır bu barədə. Onları yerləşdirdim. İlk dəfə belə deyək bir ay ərzində bloqa elə də çox adam girmədi. Bir iki forumda adı çəkildi və Google axtarış sistemi vasitəsilə saytı tapan oldu, Yahoo axtarış sistemi vasitəsilə tapanlar oldu və artıq ondan biz gördük ki, hesabda, demək, sayğacda ziyarətçilərin sayı gördük ki, məsəl üçün sürətlə artmağa başlayır və şərh yazanları biz gördük. Şərhlər müxtəlif cür idi. Razılaşanlar olurdu, razılaşmayanlar olurdu. Hətta çox hirslənənlər olurdu. Məsəl üçün orada iki şərhi mən misal gətirim. Daşqın adlı bir oxucunun şərhi var ki, mən deyir, sizin yazını oxuyanda dişlərimi sıxmaqdan çənəm ağrıyır. Digər bir Şahmar adlı bir oxucu isə yazır ki, hər səhər mənim şəkərimi qaldırmasa, siz deyir, adın sakit olmayacaq.
Bu blog nə mesaj ötürür cəmiyyətlə?
Bu blog mentalitetlə razılaşmayan insanların fikirlərini əks etdirir.
Yəni, siz bu blogu şey eləməklə çox üzr istəyirəm. Siz mentalitet inqilabı mı etməyi düşünürsünüz?
Qətiyyən. Beyinlərdə inqilab eləmək çox çətin məsələdir. Beyinlərdə inqilab eləmək dövlət çevrilişi kimi iş deyil ki, bunu nəyisə gücünə edəsən və buna da qutarsan. Bu mümkün olan iş deyil.
Mən ümid edirəm ki, o bloga girəcəyəm, mən də fikirlərimi söyləyəcəyəm. Bugün Azərbaycanda mentalitetin əleyhinə çıxış edənlər Azərbaycanda, yəni dünyanın demək olar ki, büsət alan qloballaşmadır, qərbləşmədir desəm. Ki, qərbləşmə həqiqətən də insanın beynini yuyur və mentaliteti bir qədər biz adət ənənəmizi sevdiyimiz kimi kökümüzə bağlanmalıyıq deyə düşünürəm. Mentalitetimizi qorumalıyıq deyə fikirləşirəm. Mən əsaslar göstərdim nəyə görə mentalitetimizi qorumalıyıq. Yəni, bizi qərbdən ayıran yeganə məfhumlardan biridir mentalitet.
İlkin, danış bizə görə bu bloqda yəni auditoriyanız sizin kimlərdən ibarətdir və hansı mövzulara toxunursunuz?
Bloqun sayğacına girib baxanda görürəm ki, bloqa Amerika Birləşmiş Ştatlarının, İran İslam Respublikası, Çin və digər ölkələrdən təxminən özüm bir gün maraq üçün hesabladım, təxminən 28-ə yaxın ölkədən girib baxıblar. Təzə yaranmış bir bloqun bir ay ərzində o qədər oxucu toplaması biraz deyək kiçik bir bloq üçün biraz böyük bir hadisədir.
Bu mövzularınız nələrdən ibarətdir?
Mövzularımız əsasən blogda olan müəlliflərin özlərinin, yəni fikirlərindən asılıdır. Mənim mövzum, mənim özümün blogda yazdığım mövzum individualizm və pluralizmin dəstəklədiyim üçündür. Mən misal üçün nəyə mentalitetdə qarşı çıxıram? İnsanın şəxsi həyatına qarışması. Bizim mentalitetdə şəxsi həyata qarışmağa geniş yer verilir.
Məsələn, bir dənə konkret hal deyə bilərsən mi?
Misal üçün, əgər iki nəfər öz aralarında, yəni oğlan və qız, bunlar nişanlı olublarsa, sonra qızın nişanını qaytarıblarsa, artıq əfsanələr başlayacaq, rəvayətlər başlayacaq dolaşmağa, qonşularda, qohumlarda və digər tanış bilişlər arasında ki, bunlar nəyə görə bunun nişanını qaytardı?
Hətta deyəcəklər. O qızın yenidən ailə qurmasına belə qarşı çıxa biləcək proseslər yarada bilər.
Yəni ki, bu versiyalar sonradan yalan doğru olmasına asılı olmayaraq avtomatik olaraq həqiqətə çevriləcək.
Əsla.
Buna hamısı inanacaq. Nəticədə sadəcə olaraq xasiyyətləri üst-üstə düşmədiyinə görə nişanlısından ayrılmış qız. Çünki biz bilirik ki, bizdə nə olursa qızın başına gəlir də. Oğlanlar biraz azaddılar mentalitet nöqteyi nəzər. Ona görə məncə qızları misal çəkirəm. Demək, gələcəkdə ailə qurmağında bəli problem yaranacaq ki, bu nişanı qaytarmış nəyə görə? Ona görə ki, belə deyək, filankəs Bəs mənkəs belə bir söz deyib, bəs başqa bir xanım Fatma nənə isə belə fikirləşir. Kimsə evlənsə də ona deyəcəklər ki, onun qeyrəti namusu yoxdur. Ona görə ki, belə bir qızla evlənir. Demək, nədən nə doğdu?
Amma evlənən insan nişanı qaytaran bir xanımla evlənirsə, o həqiqətən də bu mentaliteti, bu düşüncələrə fikir vermir.
Mütləq bu iki nəfərin arasında baş verən hadisə başqası tərəfindən araşdırılacaq, başqaları tərəfindən araşdırılacaq.
Çox güzəldir. Hətta əgər bir qızla ailə qurmaq istəyirsə, ailə qurmaq istəyən oğlan gedib o qızı araşdırır, qız hardandır, kimlərdəndir, nədəndir. Bu mentalitetdir. Bu çox müsbət qiymətləndirirəm mən bunu. Ona görə müsbət qiymətləndirirəm ki, artıq orada qızlar arasında fərqi qoyur. Qızlar arasında yaxşını pisi ayırmağı bacarır mentalitet.
Bəs oğlanlar arasında fərqi kim və nə vaxt qoyacaq?
Qoyulur. İndi bu gün cari vəziyyət üçün deyirəm ki, Azərbaycanda qız tərəfi də artıq oğlan araşdırmağa çalışır. Vardır elə bir şey. Konservativ insan olduğumu xüsusi vurğulayaraq deyirəm ki, mən ailə quracağım insanın həqiqətən də gedib axtaracağam, araşdıracağam kimlərdə nələrdə olur. Yəni qarşılıqlı olacağım mütləqdir.
İlkin Dədə Qorqud şəkli var sizin blogda. Niyə məhz Dədə Qorqud?
Çünki mentalitet dinlə əlaqədar deyil, daha çox milli adət-ənənələrə yaxın bir anlamdır. Dədə Qorqud da həmçinin milli adət-ənənələrə yaxın bir anlamdır. Belə deyək, milli eposdur və təkcə azərbaycanlıların yox, o belə deyək, türklərin eposudur. Dədə Qorqudla biz onu bildiririk ki, bu sırf milli mənfiliklərə qarşıdır. Dinə qarşı, siyasətə qarşı və digər şou biznesdə və s. sahələrlə əlaqədar bir şey deyil.
Ümumiyyətlə, siz mentaliteti ta ki insan əgər təzahürində olsa, hansı yaş dönəminə bənzədərsiz onu?
Ağıl yaşlı deyil, başladır. Ona görə ki, mən təsəvvür eləyəcəyim forma biraz yaşlı olacaq. Mən mentaliteti qonşusu ilə başqasının qeybətini eləyən, yaşı 60-ı keçmiş qoca bir nənə şəklində təsəvvür eləyirəm.
Bəs Asudə, sən necə?
Mentaliteti əxlaqından, adət-ənənəsindən, dinindən ən müsbət və müsbətləri yığıb insanın mənim kimi öz rahatlığını düşünən, mentalitetin rahatlığını düşünən müdrik bir yaşlı deyərdim.
Aha. Birliyinizin adı da internetdə mentaliteti dağıdanlar da. Niyə dağıdırsınız mentaliteti?
Mentalitetin mənfi cəhətlərini mən əgər hansı ki mentalitetin çoxluğunu təşkil edir, çox faizini təşkil edir, onu dağıtmağa dəyər. Toylarda baş verən bütün o hallar. Mütləq bunlar restoranda hamısı bir-birinə öz oxşayır, heç bir fərqi yoxdur. Uzaq başı biraz dizayn fərqi olacaq. Hamısı eyni formada keçirir və mütləq bunlar gələr restorana filan qədər pul töksünlər, boğazlarından kəssinlər.
Nəyə görə mentalitetin əlaqələndirir? Bəs
mentaliteti inkişaf eləməkdədir.
Xeyr, mentalitet inkişaf eləməkdədir. Amma sonradan yaranan prosesdə mentalitet nə qədər əlaqələndirir, nə qədər düzgündür sizə deyil. Mən bununla razılaşmıram.
Yəni həmən miqdarda pula sən başqa bir yerdə daha belə orijinal şəkildə toy eləyə bilərsən. Elə deyilmi? Sən meşəlikdə eləyə bilərsən, sən gəmidə eləyə bilərsən, dəniz kənarında eləyə bilərsən.
Bu artıq individualizm. Sən individual olaraq bunu düşünürsən. Bunu mentalitet qarışmaz axı buna.
Bu sırf o cəhətdəndir ki, deyəcəklər ki, bu restoranda oğluna toy eləməyə pul çatmalıdır.
Əgər bu cari vəziyyətdə xalq bunu bilirsə, millət bunu bilirsə ki, bunun buna imkanı çatır və bunu eləmirsə,
milləti çox maraqlandırır onun imkanları.
Təbii ki maraqlandırır. Biz söhbət elədik ki, mentalitet həqiqətən də insanın cari durumu, cari vəziyyəti maraqlandırır. O hara getdi, niyə getdi, nəyə görə getdi? Maraqlandırır.
Belə deyək, şüuraltı diktatura yaradır.
Şüuraltı diktatura yaradır ki, doğrudan da biz hələ də qərbin bugün əzab çəkdiklərini biz yaşamırıq.
Gənclərin qazandığı nədir bundan Asudə?
Mənim qazandığım odur ki, mən hörmət qazanmışam. Əgər mentalitet olmasaydı, hörmət də olmazdı.
Mən mentalitetdə, yenə həmişə dediyim kimi, mentalitetin pluralizmə və individualizmə qarşı olmasıdır. Şüuraltı diktatura yaratmasıdır. Halbuki bundan yenə də qaçmaq çox asandır.
İndividualizm ümumiyyətlə cəmiyyətdə çətindir, çünki azadlıq deyilən bir məfhum yoxdur. Mümkün deyil və individualizmin nə qədər belə rahat şəkildə səslənilməsi mənə absurd görünür.
Mənə isə bu daha real görünür, çünki şəhərimizdə mən artıq individual insanlara rast gəlirəm və onların rahat yaşadığını görürəm.
Çoxluq azlığı sıxışdırır. Şəxsən mən
özüm mentalitetə çoxdan da belə deyə fikir vermirəm və boykot eləmişəm.
Nə qazanmışsan?
Mən rahatlıq qazanmışam.
101.7 FM. Əziz dinləyicilər, əziz həmsöhbətlər, sizə gənc bir xanımdan danışmaq istərdim. Onun 24 yaşı var. Şivalan qəsəbəsində yaşayır. Sənin üçün mentalitet nədir deyə ona müraciət etdikdə sonunda bu ailədə yalan danışmağa gətirib çıxarır deyə cavab verdi. Bəlkə də artıq bildiniz ki, növbə uğru hekayətinindir. Bu hekayəti dörd divar arxasında boğulan arzular da adlandırardım. Amma yenə də nəticəni sizin ixtiyarınıza buraxıram. 24 yaşlı Təranə İbrahimova yadından çıxarıb ki, ictimai nəqliyyata minəndə necə hərəkət etmək lazımdır. 9-cu sinifi bitirəndən sonra gənc qızın dostu sirdaşı yaşadığı evin dörd divarıdır.
Qardaşımla oxuyurdum, o çıxdı, mən də çıxdım. Dedi, sən də oxuma, mən çıxmışam, sən də çıxdım. Çıxartdı, başladılar evdə. Biz iki kişi olan qızsan, evdə oturmalısan. Evləri yığıram, sonra bütün gün oturam, bari sıxıram evdə. Televizora baxıram, qutardı. Bu da mən bir gün, bütün gün evdə. Həlbəttə adamın ürəyidir, bütün gün otur evdə. Təsəvvür, adam görmə, qonaq getmə, oraya getmə, bura getmə. Həlbəttə pisdir, bütün gün otur, dörd divar arasında izolardım.
Təranənin arzuları, istəkləri çox olsa da, ailədə istəklərinə aldığı cavab bir olur.
Qalx, otur evdə. Sən kimsən ki, sən özünə şey qoysan ki, həm bu sən bu, mənə eləməlisən. Sən kimsən, mənim en böyük qutardı. Bu olmalıdır.
24 yaşlı qızcığaz ona qoyulan qadağaları belə əsaslandırır.
Tutar ki, bir nəfər gedir, onun dostudur. Nöş deməlidi ki, sənin bacın bari deydi. Ona eşitməməlidir. Yəni, qriyyətlər götürmürdü. Ancaq, nə bilim, bunlar əslində qonşuları fikirləşirlər. Qardaşın dostlarını fikirləşir ki, dostlarım mənim bacımın belə bir söz düşsən, mənim nəsə qırıq olmalıdır ki, olar.
Füzulinin Leylisi özünü ixtiyarı başqasının əlində olan dəvəyə bənzədirdi. Bu uğur hekayətinin qəhrəmanı Leyli olmasa da, taleyləri oxşardır. İxtiyarsızlıq Təranəni təhsil haqqında hətta fikirləşməyə belə imkan verməyib, nəinki öz istəyini dilə gətirməyə.
Sevmişdim seni, nə çox hatırlar mısın? Nə çox sevmişdim seni, nə çox hatırlar...
Fikirləşməmişdim o barədə, bilirdim ki, bu xasiyyətlər belə olacaqdı. Onun fikirləşməyə də mənası yox idi, otur, mən fikirləşəsəm. Çünki otur evdə, sən kimsən ki, sən özünə şey qoysan ki, həm bu, sən bu, mənə eləməlisən, mənim en böyük qutardı.
Təranəni həmyaşıdlarından bir nüans da fərqləndirir. O, evdəki qabqacağa, ev təmizləyicilərinə təkcə məişət əşyası kimi baxmır. Həm də...
Süpürkə demək ki, sonra qabqacaqdır, paltar yemaqdır, yemək pişirməkdir, sonra paltar ütələməkdir, həy süpürməkdir. Yəni ki, əyləncəm odur.
...24 yaşlı Təranə Şüvalan qəsəbəsindəndir. Onu bələd olmadığı şəhərdən onlarla kilometr ayırsa da... ...o inanır ki, bir gün gələcək... ...və heç tanımadığı ağatlı şahzadə onu dörd divar arxasından ayıracaq.
Ara beni lütfən.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur...
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Bizi dinləyən sevgili dinləyicilər, 14-24 verilişinə yenicə qoşulanlar, sizi salamlayıram. Müzakirə obyektimiz çox maraqlı bir mövzudur, Azərbaycan mentaliteti. Gənclər arasında iki qütb yaranıb, mentaliteti qorumaq və onu dağıtmaq istəyənlər. Və hər iki tərəfin təmsilçisi studiyamızdadır, Asudə Yunus və İlkin Hüseynli. Onlar öz argumentlərini əsaslandırırlar. Bax, Asudə, İlkin mentalitetə qarşı olduğundan bir saç yaradıb. Mentaliteti dağıtmağa bir vasitəsi onun budur. Bəs sənin mentaliteti qoruyucu vasitən nədir?
Təbii ki, bugün qəribləşmə çox şeyi yeri aldığı üçün artıq, demək olar ki, yayıldığı üçün, mən deməzdim ki, artıq mən qoruya bilərəm, əgər belə gedərsə mentaliteti çox çətində qorumaq.
Düşünürəm ki, mentaliteti qorumağa ehtiyac yoxdur, çünki onu onsuz da, bütün xalq onsuz da qoruyur. Mentalitet vardır.
Və olacaq.
Əfsuslar olsun ki, uzun müddətdə olacaq.
Olacaq.
Və özün, belə, özünü saxlamaq iqtidarındadır.
Və bu kəskin mübahisələr, mentalitet tərəfdarları və mentalitet lehinə olanların mübahisəsi, belə kəskin məqamlar var. Bu, hara aparır gəncliyi? Və ümumiyyətlə, mentaliteti dağıdanlar və qoruyanlar arasında necə ortaq məxrəcə gəlmək olar?
Mən artıq İlkinlə ortaq məxrəcə gəldim. İlkinlə ortaq məxrəcə biz gəldik. İlkin orada qadın və kişi məsələsinə toxunmağı, qadına qarşı edilən haqsızlıqlar bu mentalitetə doğrudan da böyük. Mən İlkinlə ancaq burada razılaşıram və mən düşünürəm ki, çoxları da, burada ortaq məxrəcə gələ bilər.
Mən də Aslı xanım dediyini qeyd etmək istəyirdim. məni qabaqladım. Yəni biz artıq bu verilişdə hardasa ortaq nəxrəcə gəldik. O ki qaldı digər məsələlərdə, individualizm məsələsində, şəxsi həyat məsələsində və s. Burada ortaq nəxrəcə gəlmək yalnız iki tərəfdən birinin güzəştə getməsi nəticəsində mümkün olacaq.
Sevgili dinləyicilər, sizinlə də həm söhbətlərimlə də sağollaşmaq məqamı gəldi. Əminəm ki, müzakirələrimiz ürəyinizcə oldu. Bizə bir sözünüz olarsa, bizi necə tapmağın yollarını yəqin ki, bilirsiniz. Telefonumuz 436-77-40 və internet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Gələn həftəyə dək hələlik deyirəm. Sağ olun.
Yeah.